Tere minu poolt, te kuulate saadet Pilk ajalukku ja täna räägime Jaan Kiivit seeniorist, Eesti Evangeelse Luterliku kiriku kauaaegsest peapiiskopist. Stuudios on Riho Altnorme. Jaan Kiivit seenioril täitub tänavu 115 aastat sünnist. Ta sündis 27. veebruaril 1906. aastal ja samas möödub tänavu ka tema surmast ümmargune arv aastaid. Ta suri 3. augustil 1971. aastal ja nii et 50 aastat. Ja nüüd on siis tema sünni- ja surmadaatumid ära öeldud ja räägime sellest, mis jäi nende vahele, mis teeb temast ühe 20. sajandi Eesti suurema kirikujuhi, kes oli nähtav nii kodumaal kui rahvusvaheliselt. Nagu öeldud, ta siis sündis 1906. aastal Viljandimaal Pahuvere vallas, Soosaare talus ja sealt läks tema edasi oma haridusteega, õppis Viljandi gümnaasiumis ja siis juba Tartu Ülikooli usuteaduskonnas, kus ta õppis 1925. kuni 32. aastani. Ülikooli õpingud on tema jaoks väga olulised mõjutajad olnud. Ta on elanud üliõpilase elu, nagu ta ise on hiljem meenutanud, koos selle lõbususe ja tühjusega ja olnud lähedane päris mitmete tuntud Eesti teoloogidega tollel ajal. Elmar Salumaa on mäletanud vanema kaasüliõpilase nakatavat huumorimeelt ja osavõtlikkust. Aga ülikooli õpingute ajal on Kiivitit tabanud ka kaks rasket haigust, mille tagajärjel ta oli surmauhus. Ja kuigi ta pääses eluga, oli tervis edasiseks rikutud. Ja sõjaväearstide arvamuse kohaselt ei kõlvanud ta enam reservväkkegi. Ma tsiteerin nüüd Kiivitit ennast. Sel ajal sai kindlaks, et Jumal mindki kutsub oma tööle ja pean minema. Pean alistuma ja tahtsin ka ise seda rahulikult teha. Sisemiselt oli paljugi veel lahendada, aga see oli loomulik areng, ei takistanud tööd. Küll tuli korraks kahtlus, kui akadeemilise usuteaduse seltsi esimehena pidin usuteadlaste vahel hõõrumisi kõiges inetuses tahtmatult nägema, et kas sellel põllul on õige töökoht, niisuguste nõrkade inimeste keskel. See lõplikult, kuid siiski kinnitas veel, sina tee tööd ja kuula selles Jumalat, muu eest hoolitseb tema ise. See oli siis tsitaat tema enda omakäelisest eluloogirjeldusest. Siis, kui temast saab vaimulik, siis pidi ta seda teekäiku kirjeldama. Teda on ordineeritud siis 16. juulil 1933. aastal. Ta on olnud prooviaastal Jõhvi õpetaja Jaak Variku juures, kellest saab ka tema äi. Ta abiellub hiljem tema tütre Gertrudiga, kellega neil on 5 last. Ja 5. lapsest 3. Jaan on meile samuti hästi tuntud Jaan Kiivit juuniori nime all, kes oli siis samuti peapiiskop hiljem. Pool aastat on ta siis Emmaste koguduse Hiiumaal vaimulikuna teeninud ja seejärel juba läinud pikemaks ajaks Viru Jaakobi kogudusse Virumaal, kus ta on siis 1946. aastani. Ta on kirikust kiirelt karjääri teinud, teda on edutatud tema tubliduse tõttu. Viru praostiks on valitud ta juba 1940. aastal, aga alles järgmisel aastal saadi ta kinnitada, kuna ta oli liiga noor, ei olnud veel seda õiget vanust käes, siis ta sai 35-aastaseks alles. Tema karjääri kiirem käik algab siis pärast sõda, siis kui paljud vaimulikud on Eestist lahkunud ja otsitakse noori ja võimekaid, kes täidaksid neid kohti, mis on tühjaks jäänud, ja juba 1946. aastal saab temast konsistooriumi assessor ja 1948. aastast on ta siis Tallinna jaanikoguduse õpetaja ja Tallinna praost. Nüüd keerulistel aegadel, kui kiriku juhtkond on riigi surve all, vahetatakse kiirelt ka kirikut juhtimas olevaid inimesi ja 1949. aastal leiab siis Jaan Kiivit ennast peapiiskopina. See on nüüd kiire areng, kiire karjäär, mis oli võimalik just sellistes tingimustes, kus vähe oli valida inimesi, kes võisid ja keda ka riigivõim lubas siis sellist ametit täitma. Jaan Kiivitil on olnud küll varasemast riigivõimuga teatud probleeme, aga selleks ajaks on teda nähtud siiski lojaalse võimalusena riigi jaoks ja kahtlemata on tegemist isiksusega, kes saab kiriku juhtimisega hakkama. Ja seda on pidanud ka riik tunnistama. Jaan Kiivit on siis ka väliselt oma lojaalsust avaldanud üleskutse näiteks 1. mai puhul, mida isegi riigivõimu volinik pidas liiga lojaalseks, just nagu ei olekski seda Luteri kiriku peapiiskop kirjutanud. Nii et siin on ka omamoodi arenguid. Aga Jaan Kiivit seeniorist saab siiski kirikujuht, keda lubatakse võimu poolt ka välismaale, kui need suhted võimalikuks saavad teatud avanemise tingimustes pärast Stalini surma. Nii et 1955. aastal teeb ta juba esimesed välisreisid Suurbritanniasse ja Soome ja nüüd välismaal nähaksegi teda juba nii-öelda punase peapiiskopina ja võetakse üsna jahedalt vastu eksiilkiriku ringkondade poolt, aga samas oma isiksusega ta siiski maandab pisut sellist hoiakut ja kui ta kohtub siis näiteks 1955. aastal Luterliku maailmaliidu peasekretäri Lundqvistiga, siis tema ise loomustab teda nii, ta on inimlik ja kergesti ligipääsetav kirikumees, kes vältis liialdusi ning esitas fakte hoolikalt ja avatult. Nii et nende kirikutegelaste hulgas, kes siis nõukogude ajal kirikuid pääsesid juhtima, oli Kiivit kahtlemata üks tasakaalukamaid ja kindlasti mitte selline kirikumees, kes oleks kirikut juhtima pääsenud ainult nõukogude ajal. Ta on aktiivselt kaasa löönud oikumeenilises töös, on Euroopa kirikute konverentsi üks esimesi presidente, kui see luuakse, ja 1959. aastal on ta saanud juba esimesed kaks audoktorikraadi Leipzigi ja Praha ülikoolidest ja 1963. aastal ka Helsingist ja Pariisist. Rahvusvaheline tunnustus oli laialdane ja tema peapiiskopi ametiaja viimastel aastatel on siis teda riigivõim hakanud järjest rohkem kahtlustama, näinud tema arvukates välisreisides probleemi, kuivõrd ta on libisemas kontrolli alt ära, on esitanud oma seisukohti, pole lähtunud nõukogude delegatsiooni arusaamadest, nagu teda süüdistatakse, ja nii sunnitakse teda 1967. aastal emeriteeruma, et ta ei kahjustaks enam nõukogude riigi avalikku pilti välismaal. Need 31. augustil peab ta siis oma emeriteerumisavalduse esitama. 12. oktoobril arutab seda ka kirikukogu ja nagu tollastel aegadel kombeks üksmeelselt kiidetakse heaks. Samal kirikukogul jõutakse veel heaks kiita ka naiste ordineerimine Luteri kiriku vaimulikuks ja see läheb selle suure sündmuse varjus tegelikult küllaltki vaikselt, et peapiiskop on tagasi astunud. Kauaks Jaan Kiivit seeniori pärast ametist lahkumist enam ei olegi, sest tõepoolest tema tervis ei ole väga hea ja noh, ametlikult toodigi see põhjenduseks, et ta tervise pärast lahkub, nii et selles on ka tükk tõtt, nii et 3. augustil 1971. aastal ta sureb. Jaan Kiivit seenior on jätnud väga suure mulje endast paljudele vaimulikele, kes temaga suhtlesid. Elmar Salumaa, keda juba sai siin ära toodud, on olnud üks tema lähemaid kaastöölisi, ka rahvusvaheliselt teda konsulteerinud tema välisreisidel ja Elmar Salumaa sõnade kohaselt oli siis Kiivitis õnnestunult ühendatud teoreetik ja praktik. Elmar Salumaa ei paiguta teda mingisse kindlasse voolu, ei pietistiks ega ortodoksiks, liberaaliks ega konservatiiviks, aga tema hinnangul oli siis Kiiviti teoloogilises mõttelaadis midagi Barthi kiriklikkusest, Bonhoefferi perspektiivikusest ja Hromadka tarmukast oikumeenilisusest ning radikaalsusest. Selline iseloomustus siis tema kaasaegselt suurelt teoloogilt. Meenutame siis suurt kirikumeest tema 115. sünniaastapäeval ja 50. surmaaastapäeval. Stuudios oli Riho Altnurme. Pilk ajalukku.